Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Na-miss po namin kayo. Na-miss niyo ba kami? Purihin ang Panginoon, and we receive your greetings ng Happy Father's Day. Last week, abang nasa Crossroad, London po tayo. And we are so thankful for your greetings. No, at pagpasok namin dito sa Pastor's Lounge, ay may mga pahabol pang mga greetings. Thank you very much po sa inyong pag-welcome. At thank you sa partnership natin sa ministry. No, pwede mo palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Me and Pastor Rositas are so thankful sa kanyang pag-iingat sa amin, sa amin pong mission trip sa London and sa ibang party po ng Brussels, no? And ito po yung ilan sa mga highlights ng ating trip doon. So I'd like to share some of the photos ng amin pong ministry. So ito po yung ating church sa Crossroad London, under the leadership of Pastor Gary and Sister Kenneth, yung pong katabi namin sa upuan. No? And then immediately after that, meron na po tayong ministry talaga to preach and to train. Ito pong ating mga kapatid, meron tayong training on deeper in the Word. Meron ding multiplying disciples, authentic and intentional disciple makers. And then, naghiwalay po kami ni Pastor Rositas, pumunta po siya ng Brussels to do the women's breakthrough. Siya po ay invited on. Siya na rin na nag-preach nung Sunday. At meron silang 3-day retreat doon sa Brussels with 28 women, no, in attendance. At habang nagbe-breakthrough weekend po sila doon, kami naman ay nagbe-breakthrough weekend din ng mga London men, ng mga kalalakihan po sa church natin doon sa Whitstable. Men's breakthrough sa Whitstable. Ayan, so ilan lamang po kami, mga 12 lang kami, no, magkakasama dito. Malapit po siya sa beach, no? Pinagmamalaki nila doon yung talaba. Napakasarap daw ng talaba doon. Tinikmang ko. Sabi ko, natikmang ko na sa wakas ang pangalawa sa pinakamasarap na talaba sa buong mundo. No? Bakit pangalawa? Eh kasi una pa rin yung sa Ubando. na talaba. Okay? And then, meron po tayong mga trainings on discipleship na ginawa. Okay, and we praise God for the privilege, no, to help you. Atin pong bagong church doon, nagsisimula po uli tayo sa tamang discipleship. Okay? And then, after po noon, sumunod ako kay Pastor Rositas sa Brussels dahil na-miss ko po siya. Hinabol ko po siya doon. At nung nakita na po kami doon, ay in-invite naman tayo ni Pastor Clement and Pastor Lucci na magbiyahe patungo pong Budapest, Hungary. And then, dumiretso po kami ng Berlin. At kasunod na doon ay sa Prague. At ang ending po noon ay Vienna. So nagkaroon po kami ng ministry sa Vienna. Father's Day celebration. 1 week earlier pala ang Father's Day sa Europe. Kaya po, tamang-tama, meron tayong opportunity to bless isang maliit na church, pero punong-puno po ng kasayahan sila at very welcoming itong church na ito under Pastor Nonoy Silorio ng Grace Christian Fellowship Vienna. And then in the middle of it all, ay meron po tayong mga mentoring moments with Pastor Clement, Pastor Gary, and some of the leaders sa London. Purihin na po ang Panginoon dyan. We also had the opportunity to have this marriage enrichment. Ito po yung ating mga couples. There were about, how many couples yan, Mama? 16? Yeah, mga 16 couples. 16 to 18 couples in all. At yung pong pastor natin nandito sa... Yan, si Pastor Gary at Pastor Kenneth. Sila po yung nag-MC. No, at kami ni Pastora yung nag-facilitate ng marriage enrichment. And then yung last Sunday namin ay Father's Day celebration sa London. At doon nga namin na-receive ang inyong mga pagbati. And we thank God for this opportunity. No? At in the middle, nung aming mga mission trips, ay may divine appointments ang Panginoon in giving us opportunity to share the love of Jesus, no, to different nationalities. Meron po kaming nashare ng mga Pilipino, may mga Indians, may mga Briton. Yung pong nasa gitna ay dalawang Hudyo, dalawang Jew. And isa po sa aking panalangin na makapag-share talaga ng gospel sa mga Hudyo. At ito po ay magkasama po sila. Hindi namin lang kung mag-asawa or magkaibigan or what. But we share the gospel to them. At ito pong nasa kanan ay si Yusef, no? Isang Turk. Na nasharean din natin ng gospel, ng gift of God. So, we praise God for the opportunity na mayroong mga Belgian, Turks, and Nepalese, at even Swiss, at Czech, na mga nasharean natin ng gospel. No? Randomly. These are just divine appointments of the Lord. And so, we thank God for Pastor Clement, Pastor Lucci, next slide, for the opportunity to travel around. Si Pastor Clement ang nagda-drive from Brussels to Budapest. 8 hours na biyahe, non-stop. Pinasyal po nila kami doon. What an opportunity to see and look around the parts of Hungary, Austria, and even Germany. No, yun po yung ilang mga pictures natin. At yeah. Next slide. Yan, opportunity din for us to be together ni Pastora. Karoon kami ng ilang mga moments together, no? Yan, sa Switzerland. No? And we praise God for that. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And we praise God for the opportunity talaga to minister. At ang atin pong mensahe sa umagang ito ay may kinalaman sa ating part pa rin ng series, Luke chapter 12, Anxious for Nothing. No? Anxious for Nothing. At kung meron mang pagkakataon na kami ay naligalig, yung pong aming pag-uwi. Dahil po ang schedule po ng flight namin ay Wednesday night, darating kami ng Dubai ng Thursday, at bibiyahe po kami at pakakauwi kami ng alas 10 ng gabi ng Thursday. Nangyari po na delay yung aming flight from London to Dubai. Na-miss po namin yung flight pabalik ng Manila. And so we were running from, alam niyo po kung gaano kalaki ang airport ng Dubai. Ilang ektarya po yon. So ang lakad po namin ay takbo mula gate A patungong gate C, dulot-dulo po ng airport. At hinabol po namin yung eroplano. Akala namin mahahabol namin yung eroplano. Siguro po 30 minutes kami na non-stop running with some of our luggage to catch that plane. Siguro matindi yung aming pagkabalisa noong panahon na yun. At na-miss talaga namin. Hindi namin po na-abot yung eroplano. Little did I know na may email pala na talagang mamimiss namin. Hindi namin na-receive yung email on time. Kaya po hinabol talaga namin. Pero bilang pampalubag loob ng Emirates, nag-provide po sila ng short stay sa isang hotel at may pagkain pong pinrovide po sa amin doon. Okay. So nung una, sabi ko parang mukhang pipitsuging hotel yung ating pupuntahan kasi pinagsiksikan po kami doon sa shuttle. No? Tapos nung pumasok na kami sa hotel, maliit lang yung lobby. Tapos nung pinapasok na kami doon, pinilit kaming pakainin ng breakfast samantalang 11 a.m. na. At yung breakfast namin, saglit na saglit lang. Sabi mo, mukhang tinitipid tayo dito. Mukhang hindi ito magandang treatment sa atin. No? So yun ang aming pakiramdam. Ako, personally, that's how I felt. Na parang we were being shortchanged. Parang hindi ayos ang kanilang trato sa amin. Pero nandun na kami sa hotel, nung pinasok na po kami sa room, ang binigay po sa aming room ay elite suite. No? Napakalaking room at napakagandang room. And we praise God, Lord, thank you po. Hindi pala kami tinipid. Tapos, nung bumaba na kami, yung minadaling breakfast sa amin, ang sabi ay, kasi 1 meal lang ang provided eh. Do, akala namin, tapos na. Sabi niya, you can still take your lunch. No? And that was more, and a better presentation ng lunch. Sabi ko, wow, praise God. Mayaman ang ating Ama sa langit. At yung pabalik na kami ng airport, hindi na po kami siniksik sa isang shuttle, pero isang personalized na SUV van na para lamang po sa amin. And we thank God for that. No? So minsan nakala natin, ang mga maliliit na mga bagay ay parang, alam mo yon, parang hindi ayos sa umpisa. Pero yung pala, the treatment of God is far beyond our imagination. Amen? We have a God who loves us and who cares for us, and who we have a God who is full of surprises. Amen? Amen ba? Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. And please stand up as we read the Word of God. Luke chapter 12. And we have so many reasons not to be anxious. No? Basahin po natin yung Luke chapter 12 verse 22-34. Sabay-sabay po natin basahin ito. Ready, go? Sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Tingnan niyo mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo nagawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paanong sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit sa Solomon, sa kanyang karangyaan, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo na parang buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sakalan, kayo pa kaya kayliit ng inyong pananampalataya? Kahit huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, muntingkawan, sapagkat kinululugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ang ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung saan nandoon ang kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa yaman ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Dalangin namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang magbigay ng pangunawa sa amin upang ito'y aming maganap sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Please be seated in the presence of God. So ito pong mga talatang ito about anxiety, do not be anxious, do not worry, ay isang pamilyar at paborito nating mga talata. At ang mas sikat na account nito nandun sa Matthew chapter 6, no, na ang lundo nun ay seeking first the kingdom of God and His righteousness, for all these things will be added unto you. Ito po ay account ni Lucas. Kung saan tayo ay mayroong serye, no? In verse 22, ang sabi niya doon, therefore I tell you, sabi ni Jesus, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. Umpisa pa lang ay sinabi na ng Panginoon tungkol sa pagkain at sa pananamit na nagiging dahilan ng kabalisahan ng mga taong kausap niya. Okay? Sabi niya, huwag kayong mabalisa. No? Huwag kayong mabalisa. Ito po ay isang utos. At yung salitang do not be anxious or do not worry, sa original po na salita, ang ibig sabihin nito ay magkapirapiraso o kaya magkahiwahiwalay o kaya ay magkahati-hati ang isip na walang ugnayan sa isa't isa, na ito ay nagnanakaw ng ating kapayapaan, no? O yung gift of wholeness. Yung pong pagkabalisa ay nangangahulugan na tayo ay paarang naliligalig or nagagambala sa maraming bagay. Nababahala. Ang anxiety daw ay nangangahulugan ng pag-aalala o pagkabalisa. Ito ay isang pakiramdam ng takot o kaba na madalas wala namang malinaw na dahilan. No? Takot, kaba, tapos walang dahilan. No? Usong-uso ngayon yung anxiety disorder at saka mga panic attacks. No? Merong isang lalaki na talagang lumong-lumo na siya at kinausap niya yung kanyang asawa. Sabi niya, bakit ka ba nag-aalala? Bakit ka ba nababalisa sa mga bagay? Hindi naman nakakatulong yan. Wala namang naitutulong ang pagkabalisa. Sabi nung misis, hindi ah, nakakatulong yun ah. Paano? Alam mo bang 90% ng mga kinababalisa ay hindi naman nangyayari. Kaya nakakatulong. Pagka ako nag-alala, 90% hindi nangyayari. Kaya magandang mag-alala. No? So medyo balintuwad pong argument. No? Pero ang sabi ng Panginoon, why should we not worry? Because verse 23, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at katawan kaysa damit. No? For life is more than food and the body more than clothing. No? Mas mahalaga na may buhay ka kaysa sa mga ano pa mga bagay na mga iniintindi natin, no? Alam niyo po yung anxiety ay talagang nagki-create ito ng pinsala sa atin pong hindi lang sa ating isip ha, pati sa ating katawan. Nagdudulot ito ng kawalan ng gana sa pagkain. Nagdudulot ito ng mga gabing walang tulog, 'di ba? At dahil sa stress, no, ay nakakaapekto yan sa ating katawan. No? Nagsesend yan ng mga negative signals sa ating brain at bumababa yung ating immune system. Okay. Pag bumababa na yung immune system natin, no, apektado na yan yung ating maraming vital organs. No? Hindi lang nag-aapekto sa ating utak, kundi pati sa ating puso. The leading cause of cancer is stress. And stress ay hindi lamang ito yung physical tiredness, no, but yung mental tiredness. Kasi nga, sabog. Kalat-kalat ang isip. No? Hiwa-hiwalay, hati-hati. O kaya hindi mapanatag, hindi mapakali, no, at maraming iniintindi. Merong isang bata galing sa probinsya na sasakay siya ng train, pero alam niya na ang kanyang paligid ay puno ng ilog. At nag-aalala siya, sabi niya ganun, paano kaya pag ako ay sumakay ng train, first time niya, paano kaya pag dadaan na ng ilog, edi lulubog kami. Lulubog kami pag daan ng ilog. Pero nung unang ilog na dadaanan nila, kabadong-kabado siya. Pero nung dumaan ng sa ilog, yung pala may tulay. Alam niya, may susunod na ilog. Nung dumaan na ang train sa ilog, yung pala may tulay. Doon niya lang na-realize na I am worrying unnecessarily. Yung pala, meron palang tulay. Meron namang isang lalaki na sabi niya ay natatakot siyang sumakay sa aeroplano, isang matandang lalaki. First time niyang sumakay sa aeroplano. Pero stress na stress po siya the whole flight. No? At tinanong siya, bakit ka na-stress sa flight, sa aeroplano? No? Sabi niya ganun, eh, kasi mabigat ako eh. No? Kaya ang ginagawa ko habang ako'y nakasakay sa aeroplano, nagpapagaang ako para hindi ako makakontribute doon sa bigat ng aeroplano. Baka kasi bumagsak ang aeroplano. Alam niyo po, nung bumagsak ang Air India, that's the same day, nalilipad po kami. At the same destination, from Zurich to London Gatwick, yung pong Air India, galing India, patungo London Gatwick. No? Hindi ko na ho binanggit kay Pasora Citas na may aeroplanong bumagsak. Kasi baka mag-alala pa kami pareho. No? At, pero salamat sa Panginoon, meron tong tayong Diyos na may tanga ng ating buhay. Amen po ba? And we have nothing to worry about. Salamat sa Panginoon, nakauwi po kami ng maluwalhati. Sa kabila po ng kabi-kabilang mga balita at mga ulat sa mga eroplano bumabagsak. Amen. So God is good. Amen po ba? Pwede mo palapakan natin ng Panginoon for His goodness. So ano daw ang dahilan? Bakit hindi ka dapat mag-alala? Okay? Merong binanggit ang Panginoon sa verse 24. Sabi niya dito, tingnan ninyo ang mga uwak. Sa Matthew, look at the fowls of the air, no? Birds in the sky. Pero kay Lucas, nagbigay siya ng tiyak na uri ng ibon, no? At uwak ang kanyang binanggit sa dinami-dami ng ibon na magaganda, no? Maya siguro, or loro, or parrot, or lawin, agila, no? Maraming pwedeng banggitin, pero ito pa yung uwak na binanggit, no? Sabi, hindi naman sila nagtatanim at hindi naman sila umaani, pero at wala rin naman silang kamalig para itabi ang kanilang mga inani. Ngunit, anong sabi dito? Pinapakain sila ng Diyos. Nung nandun po kami sa tuktok ng Mount Pilatus, ay nagulat na lang ako, merong ibon uwak sa ibabaw ng ulo ni Pastora Citas. Totoo yan. Hindi po yan edited. Totoo po yan. Nagulat ako, merong uwak sa kanyang ulo. Ano nangyari? Meron po kami nakilalang lalaki, si Walter Signer, na nagwi-whistle lang siya, na naglapitan yung mga uwak. Pagka na, kung saan sa'yo nandun, nandun yung mga uwak. He's a raven caller, siguro. Habi ko, meron kakaiba dun sa kanyang whistle. Kung bakit natatawag, naaakit yung mga uwak sa kanya. Swiso po siya, swiso. So akala ko, there's something special about the whistle. Yung pala, meron dala-dala siyang raisin. No? At inilagay niya sa ulo ni Pastora Citas. Kaya po yung uwak pumunta doon. No? Oh, so may pagkain pala, may pagkain. No? And it was really fun to have this uwak na manatili doon sa kanyang ulo at sa aking ulo din. No? Okay. And we were able to share somehow the gospel to Walter Signer. Kahit di kami nagkakaintindihan kasi po hindi siya marunong mag-Ingles. Pero pinakita ko na lamang po yung gift card and sabi namin, you try to read and understand. And yeah. Anyway, next slide. So kita natin dito na tingnan ninyo mga uwak, ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo yung mga uwak. Merong Walter Signer na nagpapakain sa kanila. No? I use people and I use, you know, events and even the creation to feed. No? Consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? No? Merong mga mahalagang salita na bigyan natin ng diin dito. Yung salitang tingnan ninyo. tingnan ninyo, sabi ng Panginoon. Sa English, consider. Pero sa original, yung word na ginamit ay kataneo. Katanoeo. Katanoeo. Ang ibig sabihin po nito ay to not just to see with your eyes, but to see with your mind and with your heart. To think up down to a conclusion, to consider exactly, attentively, and to concentrate by fixing one's thinking. To perceive clearly. Yun po yung kata. Kasi yung noeyo, mind yun eh. Thinking eh. Yung kata ay talagang to perceive clearly, to understand fully, to consider closely. Ibig sabihin, pag nilay-nilayan ninyo, hindi lang tingnan mo yung uwak, paano kumakain, kundi pag-isipan mong maigi, pag bulay-bulayan ninyo ang katotohanan ito, na paanong nangyari na itong hindi natin tinuturing na mga mahalagang ibon at parang wala lang tayong pakialam sa kanila, eh merong nagpapakain sa kanila. Kumbaga, of all creatures, mga hindi pinapansin na mga nilikha at mga nilalang, and yet, paanong nangyayaring nabubuhay sila? Samantalang ikaw na nilikha sa wangis ng Diyos at tinubos dun sa krus ng Kalbaryo, ay balisang-balisa kung paanong kakain at kung paanong mananamit. Yun pong pag-iisip dito ay hindi yung pag-iintindi ng walang pupuntahan, kundi yung pag-iisip na may lundo at itinuturo yung lundo kung sino yung nagpapakain. Kumbaga, yun po yung pag-iisip dito. Hindi lang yung to think, unnecessarily. To think irrationally. But to think with the end in mind, what made it possible and who made it possible? Kaya sabi, tingnan ninyo, kaya nga, isipin nyo to ha, tingnan ninyo ang mga uwak, ano, and then sa bandang ibaba, ang sabi dito, pinapakain sila ng Diyos. Kaya pag-isipan ninyong maigyan, sabi ng Panginoong Jesus, paano silang nabubuhay? Hindi dahil may creation, but because there's a creature, creator. And this creator is God, who cares for us and who loves us. Amen. The problem, mga kapatid, is this. Sa dami ng mga information na gusto nating makuha, at minsan kinukonsulta pa natin si Google, nagkukontra-kontra yung mga sinasabi ng mga experts. At sa dinami-dami ng information na nakuha mo sa internet, sa halip na ika'y mapayapa, eh lalo kang nagulantang. Sa halip na mapirmi ang isip mo at mapahinga at magkaroon ng kapanatagan ang kalooban mo, ay lalo pang umiigkas ang utak mo kung saan-saan sa dami ng mga information. That's the problem with the availability of AI, no, for most of us. Because we know a lot, but we don't know how to integrate. We have a lot of information, pero hindi natin mabigay sa tamang lundo kung saan patungo ang lahat ng information na ito. Sometimes we just go through the motion, kagaya nung nanalangin. Saan ba yung nanalangin? Nasa FB yun eh. Nanalangin ng ano. Kukunin ko sana, papakita ko sa inyo eh. Magpe-pray siya. Teacher ba siya or what? I don't know kung ano siya eh. Basta nag-pray po siya. At sa prayer niya, kinuha niya sa AI. Kinuha niya sa ChatGPT. At yung panalangin niya, dahil hiniram lang niya, No, ang nakalagay doon sa panalangin ay salamat po o Diyos na ikaw ang may likha ng lahat, mga ganyan. Salamat sa mga biyayang ibinibigay mo sa amin na ikaw ay kasama namin sa tuwi-tuwi na. At kung kinakailangang i-edit mo ang prayer na ito, ay malaya kang gawin yon. In Jesus' name, amen. Parang ganun. Pati yung edit ng prayer na ito, isinama sa prayer. No? Kaya, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? We are just parroting back. We're not even thinking. We're not even contemplating. We're not even reflecting with our heart. Kaya nga, dumadaan lang yung impormasyon sa isip natin nang walang relevance, walang meaning. And that's the danger. Okay? Kaya nung sinabing consider, and in fact, dalawang beses sinabi yung salitang consider. Yung pangalawang beses, yung verse 27, tingnan ninyo mga bulaklak sa parang. Huh? The same word na ginamit, kata noeo. Kata noeo. Tingnan ninyo mga bulaklak sa parang. Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass which is alive in the field today and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith? Tingnan ninyo mga bulaklak sa parang. Paano silang lumalago? Hindi sila nagtatrabaho. Hindi sila humahabi. Ngunit kahit si Solomon sa kanyang karangyan, hindi siya nakapagdamit ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Again, the thinking that God is asking us, or the reflection that God wants us to do, is to consider the wildflowers. Sa Mount Pilatos, meron pong yellow wildflower. Akala ko nung una, edelweiss ito eh. Pero wildflower po ito eh. Next slide, kumakita natin itong bulaklak na ito. So, here today, gone tomorrow. Pero pag tingnan mo yung kabuuan ng Mount Pilatos na dilaw because of these flowers, kung isipin mo, may mga pagkakataon na wala namang tao doon sa bundok. Sisibo lang bulaklak na ito mula umaga hanggang hapon, bubukang matingkad sa katanghalian ng araw at maya-mayang bago magdapit hapon, unti-unting maluluoy. Pagdating ng gabi, wala na. And you know how God values this. At minsan naisip natin, lahat ng bagay may economic value eh. Pero itong mga bulaklak na ito, anong kanilang value economically? Hindi man lang sila inaani para kagaya doon sa mga tulip ng Holland na inaani, tapos ibebenta. Ito, hindi mo naman ibinibenta. Walang value economically. And yet, there was a time that we were there. At sa isang beses lang at isang araw lang na nandun kami, na picturean ko po itong bulaklak na ito, at nakita ko itong bulaklak na ito kahit maghapon lang ang kanyang buhay, ay bumukadkad para sa Diyos at nagpapasalamat. At nagkaroon ako ng pagkakataong purihin ng Diyos sa tuktok ng bundok at masabing napakaganda ng nilikha mo, Panginoon. Purihin ka dahil sa bulaklak na ito. Imagine mo that flower was an instrument of God to remind me, no, of how beautiful God is and how good He is. No? At sa kalagitnaan ng bulaklak na ito ay mayroong natatanging bulaklak. Ayan, next slide. Ayan ang natatanging bulaklak. Na napakapahalad ko na nandun sa tuktok ng bundok. No, at merong napakagandang bulaklak na aking nasisilayan. Napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Next slide tayo. So nakita po natin dito, no, kung gaano kabuti ang Diyos natin, no? Kaya lagi, yung pong sinasabi dito, tingnan ninyo, consider, consider. At ang mga consideration na binabanggit dito, ang laging lundo patungo kung sinong nagbibihis at kung sino ang nagpapakain. It's not about the natural process of this world. It's not about the cycle or the seasons, no, that God has put in place na parang, alam mo yun, autonomic, automatic na may summer, pagkatapos ng summer, meron pong autumn, and then winter, and then after winter, merong spring, no? Merong natural process eh. Hindi yun ang binabanggit ni Jesus dito na merong natural processes or merong rhythm ang mundo na hindi ka dapat mag-alala kasi meron namang rhythm ang mundo. It's not that. Ang sinasabi dito, we have a God who feeds. We have a God who dresses up, who clothes, no, the grass. At isipin mo, ito mga walang, sa tingin natin, walang kwenta. Sa tingin natin, hindi pinapansin. Damo lang ito doon eh. Pero paanong nangyaring inaalagaan ng Diyos at binibihis at kahit si Solomon ay mahihiya sa ganda ng mga kulay at ng pagkakalikha ng Diyos sa mga bulaklak na ito. Sabi sa verse 28, kung dinadamitan ng Diyos sa mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sakalan, ikaw pa? Kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya? Yung pong binanggit itong kailiit ng inyong pananampalataya, yung pong word na ginamit sa original, ang ibig sabihin ay hindi talaga maliit, kundi hindi rin kapos eh. O hindi rin kulang, pero parang siguro may kakapusan, no, na tumanggap. Ito pong kaya maliit ang pananampalataya dahil sa kakulangan ng pagkakataon na maipanganak ang pananampalataya sa puso. Dahil sa kakapusan ng kaunawaan kung sino yung Diyos na siyang nagbibihis at siyang nagpapakain. Hindi dahil kulang ang tiwala mo o manipis ang pananampalataya mo, kundi kulang lang ang kaalaman mo kung sino itong Diyos na ito. No? Kaya nga ang lundo ng lahat ng ito is to show who God is, the bigness of God. Di ba? Laging sinasabi ni Pastor Edmond Chan, big God, small problems. But small God, big problems. Yan ang dahilan kung bakit malaki ang problema mo. Kasi maliit ang tingin mo sa Diyos. Pero kung sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikilala mo siya, lalawak ang pangunawa mo kung sino ang Diyos. Titibay ang pananampalataya mo kung sino siya. Mapapanatag ang kalooban mo kasi malaki ang Diyos. At kung malaki ang Diyos, maliit lamang ang iyong problema. Amen? Amen. Kaya verse 29, sabi dito, huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mangamba. Yung word na ginamit dito na mangamba ay kakaiba doon sa salitang huwag kang mabalisa. Di ba? Yung kanina, in-explain ko, ano ibig sabihin ng pagkabalisa? Eh? Parang nakakahati-hati ang isip mo, nakakalito-lito ka, ligalig ka. Yun ang ibig sabihin ng huwag kang mabalisa. Ito, yung salitang huwag kang mangamba, kay look lang merong verb na ganito. Wala sa ibang verses sa buong New Testament na ganitong verb. At ang word na ginamit dito ay meteoritsu. Kung saan ang galing yung salitang meteor, bulalakaw. Meteoritsu. No? Ang ibig sabihin nito, huwag kang magkaroon ng pagdududa sa iyong pag-iisip
na parabagang ikaw ay inaanod ng dagat na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Parang bulalakaw na biglang susulpot, hindi mo alam kung saan pupunta. Hindi mo alam kung saan manggagaling, hindi mo alam kung saan susuot. Kaya wag, ang pangangamba ay ganito, na walang katiyakan kung saan pupunta. So wag sabog sa madaling salita. Wag kang sabog. Pumirmi ang isip mo. Matuon ang isip mo sa isang bagay. Kaya maraming pagkakataon ba tayo nababalisa sapagkat napakarami nating ini-entertain na mga bagay-bagay at mga options at napakarami nating iniisip na madalas itong iniisip naman natin hindi naman talaga nangyayari. At ang matindi dito, huwag kang mangamba kasi nakakahawa. Yun yung pong pagpapanik, yung anxiety ay nakakahawa po yan. Meron pong isang lalaki na tatalon dun sa tulay, na agapan po nung pulis. Sabi niya, bro, huwag kang magpakamatay. No, halika dito at mag-usap tayo. Ano bang dahilan kung bakit magpapakamatay ka? No, wala naman sigurong napakabigat na dahilan para ka magpakamatay. Makipag-usap ka sa akin. At itong sabi ng lalaki, bro, iniwanan ako ng misis ko. Nalugi ang negosyo ko, nagkabaon-baon ako sa utang, hinahabol na ako ng mga pulis. Iniwanan na ako ng mga kaibigan ko, wala ako ng masulingan. At dahil sa stress, may cancer na ako, malapit na. Ano pang makukuha ko sa buhay na ito? At kinuwento pa niya ang lahat ng mga problema sa kanyang buhay. At pagkatapos po ng mga 30 minutes na sila nag-usap, yung pong lalaki na to, pati yung pulis, sabay po silang tumalon sa tulay. Sa sobrang lungkot. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangamba. Baka mahawa ako sa'yo. Huwag kang mabalisa, huwag kang mangamba. No, paulit-ulit lang yan. No? Isa lang ang sermon ko ngayong araw na ito, mga kapatid. Yun lang, huwag kang mangamba. Be anxious for nothing. No? Be anxious for nothing. Verse 30, ano sabi niya sa verse 30? Look at your Bible, verse 30. Ang mga bagay na ito, ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyong lahat ng iyan. No? For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. The world, the nations, seek. Yung pong word na seek dito ay kilok lang din meron. Yung salitang seek dito. No? Yung word kasi na seek ay merong common word na ginagamit sa original, no? Pero kay Luke, nagdagdag siya ng isang salita pa, no? Para ipakita niya dito na yung seeker ay depende kung sino siya. No? The identity of the one seeking affects his search. Ibig sabihin, it's a personalized seeking. Diba? Kung ikaw ay magiging tatay, dati nung binata ka, ang mata mo nakatingin sa mga auto o nakatingin sa motorsiklo, no? Kasi bibili ka. Ngayon, magiging tatay ka na, nandun ka na sa third floor ng SM at ang tinitingnan mo mga crib. Ang tinitingnan mo ay mga damit ng bata. No, bakit? Yun na yung isip mo. Bakit? Yung ka na eh, magiging tatay ka eh. That's who you are. So, your search depends on your current situation. Kaya anong binabrowse mo sa social media or sa internet? That reflects your current situation. And that also reflects who you are. Now, ang sabi dito ni Lucas, ayon kay Jesus, sabi ni Jesus, ayon kay Lucas, ang mundo, ang hinahanap nila ay ganito. Ang gawi nila ay ganito. Bakit? Kasi pagano sila. Wala silang Diyos. Wala silang Ama sa langit. Kaya ang utak nila, pang dito lang sa mundo. Their search is determined by their identity. They are earthlings. They are from this world. Tagalupa lang sila. Wala silang pagkamamamayan sa langit. Wala silang relasyon sa Diyos, kung kaya't makitid lang ang kanilang mga hinahanap sa buhay. I remember Pastor Cesar Castellanos was once asked by God, "What do you want?" E nabigla siya nung tinanong siya ng Diyos, anong kailangan niya? Sabi lang niya, "Lord, bigyan mo lang po ako ng isang maayos na buhay, masayang pamilya, karoon ako ng bahay at lupa, karoon ako ng sasakyan, okay na po yun." Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "I can give you that. But is that all? You know, I am the creator of the heavens and the earth. I can fulfill your grandest dreams. Pero yun lang bang hihingin mo? Bahay at lupa? Magandang kinabukasan, masayang pamilya, yun lang hihingin mo? Parang sayang naman. Ang kaharap mo, hari, ang hinihingi mo, maliliit na bagay. Ang ama mo ay hari at ang pinoproblema mo, ang liliit na bagay." So yun ang punto dito ng Panginoong Jesus, na ang mundo, they are worried and they are anxious about earthly things, temporal things. Why? Because they don't have any relationship with God. At biglang bumawi ang Panginoon, biglang niyang sinabi na itong mundo, itong ginagawa ng mundo, but look, sabi ng Panginoon, ha? "Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong di nananalo. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyong lahat ng iyan." Verse 30. Alam ng inyong Ama. So kanina nakita natin, God feeds the birds, God clothes the grass, and now biglang sinabing, "Your Father." So God, the Lord Jesus Christ, wants you to grow in your understanding of who God is. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na, "My Father knows what you need." Pero sabi niya, your Father. My Father is your Father. My Father is your Father. And He cares for you. Amen. He knows what you need. Alam niya ang lahat ng iyong kailangan. Alam na niya yan. So parang sinasabi ng Panginoong Jesus ganito, para ka namang walang Diyos. Para ka namang walang Ama sa langit. Ba't ganyan ka mag-isip? Ba't ganyan ka umasta? Ba't ganyan ang trajectory ng isip mo? Natatakot, nanghihinayang, nalulungkot. Kaya sabi nga, kung inaayos ng lahat ang mga damo, binibihisan niya, pinapakain niya mga ibon, no, kayo pa kaya? E mga anak kayo ng Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyong lahat yan. Amen. Kaya't ang sabi ng Panginoon, verse 31, "Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos, at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito." Yung pinaglulunggatian ng mga tao sa mundo, yung pinagkakaabalahan nila at nagiging dahilan ng kanilang pagkabalisa, no, ikayang-hayang ibigay ng Diyos. No? Basta bigyang halaga mo lang muna ang kanyang kaharian. Matthew 6:33, that's the same verse. Wala nga lang yung salita dito na first. Sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Dito wala po yung salitang first. So, ibig sabihin nito, that's another way of looking at how Jesus said those words. So, it also emphasizes and also clarifies na it's not a priority statement, but it is a purpose statement. Pagka sinabi mong, seek ye first the kingdom of God, para siyang priority sequence 1, kingdom of God, sequence 2, my marriage, sequence 3, my children, sequence 4, my work, business, ministry, sequential. It's not a sequence. It's not a statement of priority, but it is a statement of purpose. Bigyan mong halaga. What do you value the most? What is your purpose? Kapag malinaw yung purpose mo at yung value system mo, wala kang ipangangamba at dahilan para maligalig. No? Unahin ang Panginoon ng lahat ay pagkakaloob. Marami tayong kapatiran po sa London na nagpapatotoo, sabi niyang ganun, kasi sa London, per ora ang kita. At pagka dumarating sa pagkakataon na ang kanilang sweldo ay hindi umaabot ng 5,000 pounds, tama ba? 5,000? 3,500. 5,000 pounds, natataranta na sila sa dami ng bayarin. Kaya wala silang magawa kundi magdalawang trabaho, mag-overtime, holiday, magtatrabaho. E kausap namin yung mga anak. Yun ang mga problema ng mga anak. Walang panahon si tatay, walang panahon si nanay, kasi nga, trabaho ng trabaho ng trabaho. Now they realize the importance of putting God first and valuing the kingdom of God first. Sabi ni Charles, isa pong leader natin doon, Pastor, nung dati, talagang 7 araw, trabaho kami ng trabaho. Malaki kita, Pastor, pero laki din ang gastos. Laki ng kita, laki ng pasok, laki din ang labas. Wala rin natitira, Pastor. Pero nung naging Christian na kami at nakita namin na no, ang Panginoon pala ang dapat unahin sa lahat, and we made Sunday, no, talagang for the Lord. Di na kami nagtatrabaho pag Sunday, no? At di na kami nag-o-overtime. Wala na kaming overtime, Pastor, para we can do ministry. Nakita namin, hindi pareho lang, ha? Mas nakakaipong kami. At mas maraming pumapasok. Samantalang dati, aligagang-aligaga kami, dami naming iniintindi, ang daming bayarin, hindi makasapat. Pero nung inuna namin ng Panginoon, Linggo, sa Panginoon talaga, wala nang overtime para makapag-service, makapag-live group, makapag-lingkod, Pastor, lalong sumagana. Doon makikita ang kamay ng Diyos. Amen? Kasi you are more like God when you work, but you're also more like God when you rest. Huwag nating sabihin, mayroong nagsabi na, yung 6 na araw nga lang, Pastor, kulang na eh. Kukuhanin mo pa yung 7. Diba? 6 days na nga ako nagtatrabaho, kapos na kapos pa kami. Pagbabawalan nyo pa kami magtrabaho ng Linggo. Ayun nga ang dahilan kung bakit kinakapos ka. Ang sabi sa Haggai, oh, yung hindi mo inuuna ang Panginoon, no, para kang nag-iipon ng salapi, inilalagay mo sa bulsang butas. Yun ang mga taong inuuna ang mga bagay sa mundo. Nag-iipon ka, no, at pagka naipon mo na, ang gagawin ng Diyos, hihipan niya. Kaya lahat ng naipon mo, nawawala. Pero kung unahin mo ang Panginoon, sabi, bigyang halaga ninyo, ganda nung pagkakasalita dito eh, yung seek first, ano? Bigyang halaga ninyo, ganda sa Tagalog, nang higit sa lahat ang kaharian ng Diyos, at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito, lahat ng kailangan ninyo. Amen? Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Okay? Kaya huwag kayong matakot. Verse 32, munting kawan. So Jesus was actually talking to His disciples, sapagat kinilulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian, no?
We'll take a look at that later. Sabi dito, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So who is God? In verse 24, we see the God who feeds. In verse 28, we see the God who clothes the grass. In verse 30, we see God, our Father, who knows what we need. And in verse 32, we see God, our Father, who is well-pleased, desirous, wanting to give you the kingdom. This should disarm all our worries and anxieties. Having a personal relationship with the God who gives. And not just gives, but lovingly gives. He's well pleased. Itong sabi dito, ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo. Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na malupit. Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na ganid, sakim. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi po pakabig. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buyaya, mapagbigay, mapagmahal. Sabi niya, kinalulugod niyang ibigay. Sabi, pag nagbigay siya, masaya. Masaya at gusto niyang ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Kaya huwag mong iisipin na kapag inuutosan ka ng Panginoon, parang may kukuhanin siya sa iyo, parang merong ipagkakait siya sa iyo, o parang mawawalan ka, o bandang huli, malulugi ka. Kaya sinabi niya dito na ipagbilin ninyo ang inyong ari-arian at pamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi nalulumat, mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos, do'y walang magnanako na pumapasok at insektong sumisira. Ang dahilan kung bakit binanggit niya ito, ang konteksto po nito, mga kapatid, verse 16 to 21 is greed. Yung parabola ng isang mayaman na ang sabi niya, ang dami kong ani, anong gagawin ko para tiyak ng aking buhay, magpapakaligaya ako, maggawa ako ng mas malaking kamalig, imbaking ko ang lahat ng aking inani, at ako'y kakain, iinom at magsasaya. Wala nang anumang kukontra pa sa buhay ko. Anong sabi ng Panginoong Jesus? You fool! Ikaw na hangal! Ngayong gabi, kukunin ng Diyos ang buhay mo. Anong, saan mabuuwi at saan pupunta ang lahat ng inimbak mo at lahat ng inipon mo? Sinong magtatamasan yan? Sinong mag-enjoy niyan? Wala. Bakit naman binigay ng Panginoong Jesus yung parabola na yan? Kaya binigay ang parabola na yan, mga kapatid, ay sapagkat may nagtanong sa kanya. Sabi niya, Panginoong Jesus, pwede bang hatiin mo yung kayamanan? Tulungan mo ako na hatiin, magkapatid kami, may mana kami, nag-aaway kami ng kapatid ko . Tulungan mo nga kami pagpartihin yung mana? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Sino ba ako para maging hukom sa inyo? At sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa kasakiman. So that's the context of this. At sa kanya binigay na yung huwag kayo mabalisa. So ibig sabihin nito, actually this is the passage is not about do not be anxious but do not be greedy. The root of our anxiety is greed. The root of our anxiety is covetousness. Pagnanasa ng hindi naman atin. Pagsisiguro na mga bagay na ang Diyos lang naman ang pwedeng magbigay. Kasakiman, mga kapatid. Alam niyo po, yung greed at saka worry, magkamag-anak po yan . Yung kasakiman at saka yung pagkabalisa, magpinsan po yan. Yung kasing kasakiman, hindi sumasapat. Yun namang pagkabalisa, natatakot dahil kukulangin. Saan nakatutok yung mata? Doon sa kulang. Saan nakatutok yung mata? Doon sa wala o sa maaaring mawala.
Anong gusto ng Panginoong Jesus? Ang mata natin, huwag doon nakatutok. Ang mata natin nakatutok sa ating Diyos na nagmahal sa atin. Amen. At kung tatanungin mo, gaano ka kaminahal ng Panginoon? Eh talagang ibinigay niyang lahat doon sa krus. At binigay ng Panginoong Jesus ang pinakamatinding salita sa verse 34. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. See? Kaya the whole passage, kung titingnan mo sa isang mas malawak na tingin, ay binibigay dito anong pinagpapahalagahan mo. No? Kaya kung nasaan ang iyong kayamanan, ano bang tinuturing mong yaman, nandun ang puso mo. Kung ang yaman mo ay nasa negosyo, nandun ang puso mo, hindi ka makatulog kasi baka malugi ka. Kung ang kayamanan mo ay nasa ginto, nasa vault, so alalang-alala ka, baka may magnakaw ng vault. So sinisecure mo yung vault. Kung ang yaman mo ay nasa sasakyan, nasa bahay, takot na takot kang iwanan ng bahay, baka malooban kayo. Takot na takot kang mamanakaw ang sasakyan mo. Kasi nandun na puso mo. Kung saan ang tinuturing mong yaman, doon sumusunod ang puso. Kaya kung ang yaman mo ay ang iyong asawa, doon ang puso mo. Anak, doon ang puso mo. Kaya pag nakita ng Diyos na meron kang pinagpapahalagahan na higit sa Kanya, no, yan po ay tinatawag na idolatria. So what do we value the most? What do we value the most? Think and reflect, mga kapatid. Kaya tayo nababalisa ay hindi mo kilala kung sino ang Diyos nito. Kaya ka naliligalig sapagkat ang isip at mata mo nakatingin sa mga bagay na wala, kulang, kapos. Kaya ka nangangamba sa mga bagay-bagay sapagkat nakatuon ng paningin mo sa kung anong kakainin at anong bibihisin at paanong kinabukasan. Bakit hindi mo ituon ang iyong mata doon sa krus? Na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay doon sa krus. Binayaran ang iyong pagkakasala. Ang pinakamabigat mong problema ay hindi ang kakainin mo. Ang pinakamatindi mong problema ay hindi yung paano ka gagaling sa iyong sakit. Ang pinakamatindi mong problema ay ang kasalanan. Dahil yan ang magdudulot ng kamatayan. Pero si Jesus, inako niya ang kamatayan para sa iyo. Binayaran niya ang iyong kasalanan. Kaya malaya kang makarating sa Diyos at makarating sa langit. Si Jesus ang nagbigay. Kaya nga nawa, mabago ang pananaw natin sa Diyos. Ang Diyos na ito ay Diyos na nagpapakain. Amen? Ang Diyos na ito ay Diyos na nagbibihis. Amen? Ang Diyos na ito ay hindi lang Diyos na nandun sa langit. Ang Diyos na ito ay ang iyong Ama na nababatid ang lahat ng iyong kailangan. Ang lahat ng iyong iniintindi. Ang lahat ng iyong mga ninanais. At ang Diyos na ito hindi lang Ama na nakakabatid ng iyong kailangan. Gusto niya na bigyan ka. Gusto niya na sorpresahin ka. Mahal na mahal ka niya. At gusto niyang ibigay ang pinakamahusay at ang pinakamainam sa iyo. Nawa mga kapatid, mapanataga ang ating puso dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa langit. Amen.